สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่2ของเดือนมกราคมพ.ศ. 2556แล้วนะครับวันจันทร์เวลาตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแห่งนี้นะครับท่านก็จะได้พบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับโดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้ดำเนินรายการ14มกราคมนะครับก็ถือเป็นครั้งที่2ของปี56แล้ววันนี้เราก็มีเรื่องทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับอันนี้แม่ชีกับการศึกษาไทยเป็นยังไงครับเราก็จะเห็นแม่ชีกันนะครับแล้วแต่ตามวัดต่างๆเขาจะมีแม่ชีที่เป็นผู้หญิงนะครับแต่งชุดขาวโกนศีรษะนะครับแล้วก็อยู่วัดคอยดูแลพระนะครับอันนี้ก็เป็นแม่ชีนะครับแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับอันนี้ก็เอาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาคุณปริญญาเอกนะครับความรู้เรื่องประเพณีความเชื่อทางศาสนาก็เอาเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคมไทยนะครับอันนั้นอะไรเป็นที่พึงประสงค์เราจะพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณลักษณะศึกษานะครับเป็นยังไงคุณลักษณะของวัดสังคมไทยที่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรมเป็นยังไงจริยธรรมเป็นยังไงอันนี้ก็เอานำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถโทรเข้ามาคุยกับผู้จัดได้นะครับโทรเข้ามาทักทายหรือว่าหลังเวลาก็ได้นะครับอีเมลไปก็ได้จดหมายไปก็ได้นะครับเราก็จะมีของที่ลึกให้แล้วแต่โอกาสที่จัดนะครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราจะเข้าเนื้อหาสาระของการนำเสนอในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นรายงานนะครับเป็นรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องแม่ชีกับภารกิจทางด้านการศึกษาในประเทศไทยนะครับแม่ชีกับภารกิจทางการศึกษาในประเทศไทยก็เป็นหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ดำเนินการวิจัยนะครับก็คือคุณปาริชาติสุวรรณบุปผาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเราน่าจะรู้นะครับเราเห็นแม่ชีไปอยู่ตามวัดเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรบ้างเราก็มาดูผลงานวิจัยเรื่องนี้กันนะครับแต่ส่วนที่นำมาเสนอเนี่ยจะนำมาเสนอเฉพาะส่วนที่เป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหารเท่านั้นนะครับเพราะว่าในรายละเอียดก็มีมากมายนะครับแล้วก็คงไม่สามารถนำมาเสนอได้ท่านผู้ฟังก็สามารถโหลดข้อมูลได้จาก Google นะครับพิมพ์เข้าไปว่าแม่ชีกับภารกิจทางการศึกษาในประเทศไทยก็จะได้หนังสือเล่มนี้ออกมานะครับไม่หนานะครับก็พออ่านสนุกๆไปแป๊บหนึ่งก็ได้ความรู้ครับเรามาเริ่มนะครับการศึกษาวิจัยเรื่องแม่ชีกับภารกิจการศึกษาไทยเนี่ยก็เป็นเอกสารนะครับที่จัดทำขึ้นนะครับสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับทางด้านสัมภาษณ์ผู้คุณปริชาติสุวรรณบุปผานะครับก็ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับแม่ชีผู้ทำงานทางด้านการศึกษาสัมภาษณ์พระภิกษุภิกษุณีบางรูปแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแม่ชีนะครับแล้วก็มีสำนักชีอยู่หลายที่นะครับโดยเพื่อหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของแม่ชีในประเทศไทยแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อทราบแนวทางในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการดำเนินการที่แม่ชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไรนะครับในเบื้องต้นนะครับการจัดการศึกษาก็มีเจตนาที่จะนะครับเบื้องต้นเลยก็คือเขาก็จะไปสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะแก่เยาวชนนะครับภารกิจแรกเลยกับบุคคลทั่วไปเป็นภารกิจแรกของแม่ชีนะครับเริ่มต้นก็ก่อการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับแม่ชีก็จะมีเด็กวัดอยู่เขาไปสอนเด็กวัดอบรมสั่งสอนนะครับคือผู้เกี่ยวข้องแม่ชีที่เราอาจจะเห็นในโทรทัศน์วิทยุเราสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับแม่ชีทศพรอะไรเป็นต้นนะครับเราก็จะได้ยินที่มีชื่อเสียงนะครับก็ไปดูนะครับว่าความอบรมสั่งสอนเป็นอย่างไรนะครับการถ่ายทอดนะครับแม่ชีผู้เป็นพี่หรือพันสามารถบทมานานก็จะสอนแม่ชีรุ่นน้องให้มีความรู้ให้เข้าใจในเรื่องธรรมะในเรื่องธรรมชาติในเรื่องของชีวิตให้คำปรึกษาสั่งสอนแก่อุบาสิกานะครับอุบาสิกาหรือเด็กต่อมาก็รูปการสอนก็เปลี่ยนไปนะครับแม่ชีก็มีส่วนร่วมในการศึกษาภายนอกให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายแม่ชีก็จะเป็นผู้สอนให้เด็กที่มาอยู่กับวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสาเหตุทางเศรษฐกิจสังคมหรือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสในบางอย่างนะครับการจัดเรียนการจัดการเรียนการสอนก็เกิดขึ้นเพราะแม่ชีเนี่ยก็ตระหนักถึงปัญหาชุมชนเช่นเด็กยากจนนะครับเด็กกำพร้าเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกนะครับแม่ชีก็จะไปสัมผัสเพราะเด็กคนนี้มาอาศัยวัดอยู่ก็จะพบนะครับก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะครับอาจจะเป็นตั้งสำนักแม่ชีเองนะครับตักจัดตั้งสำนักแม่ชีเองสอนเองหรือว่าไปร่วมกับหน่วยงาน นะครับหน่วยงานอื่นนะครับแล้วก็ดำเนินการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของรัฐในกรณีของการศึกษาในระบบเป็นภารกิจสุดท้ายที่แม่ชีพึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเนื่องจากเดิมนั้นน่ะทางโลกและทางธรรมกับทางโลกมีข้อจำกัดต่อมาเมื่อคณะสงฆ์เช่นคณะสงฆ์ของมหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่งองค์กรเอกชนนะครับก็ได้ร่วมกันจัดตั้งสำนักแม่ชีนะครับโดยที่คณะสงฆ์ก็อนุญาตให้แม่ชีเนี่ยศึกษาธรรมะศึกษาบาลีแล้วก็ศึกษาพระอภิธรรมได้แม้กระทั่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสงฆ์และก็ของมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่งมีการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับประเด็นเอกนะครับรวมถึงองค์กรเอกชนครับก็มีการอบรมเฉพาะกิจนะครับทำให้แม่ชีเนี่ยมีความรู้นะครับแม่ชีก็มีความรู้มากขึ้นนะครับสามารถจัดการศึกษานะครับก็มีการพัฒนานะครับสามารถจัดการศึกษาแม่ชีเนี่ยแล้วก็อุบาสิกาเนี่ยให้ก็เป็นระบบได้ร่วมกับการถวายความรู้แก่พระสงฆ์นี่ครับก็มีการสอนวิชาทางพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆ์และก็โรงเรียนบางแห่งนะครับจากนั้นแม่ชีก็มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนะครับเด็กก่อนเกณฑ์วัยเรียนนะครับถึงแม้จะมีข้อจำกัดในสถานที่แม่ชีเองก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้เพราะไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้นะครับก็อาศัยวัดอาหารที่ประชาชนไปใส่บาตรทำบุญนี่แหละครับอยู่นะครับเพราะบางวัดก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าประชาชนก็ไปทำบุญกันเยอะนะครับก็เป็นเนื่องมาจากระเบียบของกรมการศาสนานะครับเจ้าอาวาสวัดเท่านั้นนะครับจึงจะมีสิทธิ์ขอตั้งขอจัดกิจการต่างๆได้แล้วก็ครูพี่เลี้ยงก็จะได้รับเงินอุดหนุนนะครับจะต้องเป็นคฤหัสถ์เท่านั้นจะเป็นแม่ชีไม่ได้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยแม่ชีก็ไปดำเนินการนะครับหลายท้องที่แม่ชีก็ไปช่วยสอนเด็กนะครับเช่นการศึกษาโดยการสอนลูกหลานไทยให้แก่ชุมชนกลุ่มน้อยตามชายแดนนะครับเด็กบนภูเขาทางภาคเหนือนะครับเรียกเด็กชาวเขาเด็กยากจนนะครับที่พ่อแม่ออกไปทำงานแล้วก็ไม่สามารถจะพ่อแม่ยากจนนะครับไม่สามารถจะดูแลจะใกล้ชิดได้ก็ส่งไปเข้ากลุ่มไว้กับแม่ชีเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการศึกษานอกระบบในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับเขาก็มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แม่ชีก็ประสบความสำเร็จนะครับแม่ชีก็ประสบความสำเร็จในการสอนนะครับก็จะมีการผสมผสานความรู้คุณธรรมการยมที่ดีงามปลูกฝังลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กที่ไปสอนนะครับเพื่อโตจะไปจะได้หารายได้ให้กับครอบครัวได้มีวิชาติดตัวนะครับแม่ชีก็จะไปสอนร่วมกับครูหรือว่าคฤหัสถ์ตามโรงเรียนนะครับเท่าที่มีความสามารถไปสอนได้แม่ชีจะสอนธรรมะข้อคิดการสวดมนต์การทำจิตใจให้สงบแก่กลุ่มเป้าหมายในที่นี้ก็รวมถึงกลุ่มแม่บ้านด้วยนะครับในการทำสาระหลักสูตรเนี่ยแม่ชีก็ตระหนักถึงสภาพของชุมชนเช่นเด็กถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกชักจูงไปทำงานในกรุงเทพขายบริการทางเพศหรือว่าบุคคลที่ถูกเลิกจ้างนะครับเนื่องจากติดเชื้อ HIV นะครับแล้วก็ครอบครัวก็ได้รับผลจากกระบวนการของการติดเชื้อ HIV นะครับก็เป็นผลทำให้เกิดความรังเกียจของชุมชนดังนั้นแม่ชีก็มีส่วนไปบรรเทาปัญหานี้นะครับแม้กระทั่งการอุปการะเด็กกลุ่มน้อยนะครับมาให้ชนกลุ่มน้อยนะครับทางภาคเหนือนะครับให้สามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยนะครับอันนี้ก็ความสำคัญของแม่ชีกับภารกิจการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นความมั่นคงของชาติสร้างความเป็นไทยนะครับมีการสอนอาชีพเบื้องต้นนะครับการใช้ยาสมุนไพรยาพื้นบ้านการนวดแผนโบราณต่างๆอันนี้แม่ชีเขาก็ไปช่วยได้นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่แม่ชีจะต้องได้รับการพัฒนาในระบบการเรียนการสอนก็คือกระบวนการถ่ายทอดธรรมะให้มีประสิทธิภาพนะเพราะว่าพุทธในการท่าทีแบบพุทธในการดำรงชีวิตนั้นน่ะสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คนที่สอนเนี่ยมีหลายสายการสอนนะครับพระก็สอนนะครับประชาชนผู้รู้ธรรมะก็สอนนะครับแม่ชีก็เป็นบริบทหนึ่งในการไปช่วยสอนนะครับดังนั้นแม่ชีก็ต้องมีเทคนิคการถ่ายทอดนะครับงดเว้นการยกธรรมะเป็นชุดๆนะครับโดยปราศจากการนำธรรมะเข้าไปสัมพันธ์กับชีวิตจริงดังนั้นแม่ชีต้องตีความนะครับต้องตีความในหัวข้อธรรมที่จะไปสั่งสอนด้วยเพื่อลดปัญหานะครับไม่ใช่ไปเพิ่มปัญหาแล้วก็ต้องมีการค้นคว้าหาความรู้นะครับสำนักแม่ชีต่างๆที่มีแม่ชีที่อยู่ในระบบนะครับก็ต้องช่วยกันพัฒนาแม่ชีเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่การในฐานะของการเป็นแม่ชีนะครับนี่ก็ต้องก็เรียกว่าใช้หลักอริยสัจ4นะครับสามารถจะไปแก้ปัญหาได้นะครับการเรียนทฤษฎีเลยนะครับเป็นพื้นฐานนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็ไปปรับใช้เอาตามแต่ใครจะไปปรับใช้นะครับเกิดอะไรปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุถ้ารู้สาเหตุเราก็ต้องรู้ถึงการแก้ปัญหานั้นก็เป็นระดับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการสอนของแม่ชีเนี่ย ก็เน้นนะครับที่การพึ่งตนเองเป็นหลักนะครับแม่ชีกระทำการอย่างชัดเจนมากนะครับเพราะว่าแม่ชีจะต้องอยู่นะครับอยู่ในกลุ่มของแม่ชีนะครับก็เป็นชนกลุ่มหนึ่งในสังคมเราแล้วก็ต้องแสวงหาความรู้มีข้อมูลมีข่าวสารนะครับมีภูมิปัญญาต่างๆจึงจะสามารถอยู่อย่างก็เรียกว่าอยู่อย่างโดดเด่นนะครับเป็นที่ยอมรับของในสังคมได้อันนี้ก็ต้องมีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม่ชีก็ยังมีส่วนสนับสนุนนะครับทั้งการพัฒนาทั้งกลไกของรัฐและก็ระบบสังคมการแก้ปัญหาต่างๆนะครับมีทั้งวิชาและจรณะนะครับอันนี้ก็คือรู้ทั้งทางโลกทางธรรมนะครับแม่ชีก็จะเป็นนักจิตวิทยานะครับต้องรู้วิธีแก้ไขปัญหาเพราะว่าแม่ชีเนี่ยสามารถจับต้องตัวเด็กผู้หญิงหรือเพศสตรีได้พระไม่ได้นะครับดังนั้นในวัดที่มีการรับเลี้ยงเด็กไว้เนี่ยก็จะต้องมีแม่ชีนะครับก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆของเด็กผู้หญิงนะครับแม่ชีก็สามารถไปจับเนื้อต้องตัวเด็กนั้นได้อันนี้เพราะเป็นเพศเดียวกันอันนี้ก็เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของแม่ชีนะครับก็ถึงกระบวนการสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ประการสุดท้ายนะครับก็แม่ชีเนี่ยนะครับในหลักการแล้วธรรมดาพระเราจะเริ่มต้นอย่างนี้ประชาชนทั่วไปถือศีล5นะครับเนนนะครับแม่ชีเนี่ยถือศีล8นะครับแค่ศีล8นะครับเนนถือศีล10พระถือศีล227ถ้าเป็นภิกษุณีนะครับถ้าบวชเป็นภิกษุณีแล้วต้องถือศีลถึง310ข้ออันนี้ก็เป็นลำดับขั้นของการถือศีลศีลคือข้อปฏิบัตินะครับข้อวัดปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความเคารพเลื่อมใสนะครับเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็คือหัวข้อที่นำมาเสนอว่าแม่ชีมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทยเป็นผลงานการวิจัยของคุณปริชาติสุวรรณบุพภาจากมหาวิทยาลัยครับช่วงที่พักสักครู่ครับครับเราก็มาต่อกันนะครับรายการของเรานี่ก็เรื่องวัฒนธรรมนะครับศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.เรื่องที่2นะครับก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอันนี้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะครับสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดร.นวลละอ.แสงสุขนะครับ คำว่าวัฒนธรรมก็อาจเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับไม่ค่อยคุ้นกันในด้านการศึกษาอื่นๆแต่ว่าเราก็จะได้ยินกันทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราก็มีการศึกษาด้านการพัฒนาวัฒนธรรมและองค์กรมาโดยตลอดนะครับพัฒนาต่อองค์กรนี้ก็จะมีมานะครับเราก็จะดูองค์กรจะเจริญก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าแล้วก็นี่แหละครับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยนะครับจะมีส่วนผลักดันนะครับเราก็มาทำเข้าใจนะครับว่าไอ้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะไปสร้างความเจริญให้กับหน่วยงานได้อย่างไรนะครับความหมายของวัฒนธรรมตามพจนานุกรมปี42นะครับเขาก็ระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่คนนะครับหมู่คนผลิตขึ้นสร้างขึ้นด้วยกันหรือเรียนรู้จากกันนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันอยู่ในพวกของตนดังนั้นคำว่าวัฒนธรรมองค์กรก็จะมีความหมายคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากคนในองค์กรนั้นนะครับได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเป็นขนบธรรมเนียมต่อสืบเนื่องกันมานะครับนี่ก็คือวัฒนธรรมองค์กรหากมีเพศนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพศถ้าองค์กรใดมีเพศใดเยอะกว่าก็จะคอยวัฒนธรรมก็จะคอยไปทางนั้นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมากกว่าก็จะมีวัฒนธรรมที่แปลกประหลาดผิดแปลกแตกต่างกันออกไปภูมิลำเนาก็เช่นเดียวกันนะครับตามภาคต่างๆนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกตะวันออกก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปศาสนาก็เป็นตัวที่เป็นหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับถือศาสนาเดียวกันนะครับนับถือหลายศาสนาในหน่วยงานนะครับก็แล้วแต่จะมีเป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับต่อไปก็ภาษานะครับภาษาในที่นี้คือภาษาถิ่นนะครับมาจากภาคไหนก็มักจะใช้ภาษานั้นนะครับก็เป็นความสะดวกและความเคยชินนะครับเป็นการติดต่อสื่อสารกันเช่นเราอยู่ภาคเหนือเราได้ยินกลุ่มภาคใต้เขาคุยกันเราอาจจะฟังไม่ทันนะครับเพราะภาคเหนือเราพูดช้าอันนี้เป็นต้นนะครับการศึกษานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทำให้วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าถ้าคนในองค์หน่วยงานมีการศึกษาแตกต่างกันมากนะครับวัฒนธรรมองค์กรก็จะลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าการศึกษาอยู่ระดับใกล้เคียงกันนะครับความรู้เหมือนกันหมดจบปริญญาโทปริญญาโททั้งหมดปริญญาตรีปริญญาเอกอะไรก็กลุ่มมันก็จะเปลี่ยนแปลงกันเป็นลักษณะที่หล่อหลอมเข้ามาด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันก็จะเข้าใจกันง่ายนะครับองค์กรก็จะมีการพัฒนาไปนะครับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยไม่ใช่เกิดจากกฎหมายนะครับแต่เป็นเกิดจากข้อปฏิบัติของความเคยชินที่อยู่ปฏิบัติอยู่ในหน่วยงานนั้นๆนะครับก็เป็นลักษณะเช่นนะครับความรับผิดชอบและความสำนึกต่อหน้าที่นะครับความสำนึกในการให้บริการต่อลูกค้าการทำงานเป็นทีมนะครับการถือระบบคุณธรรมนะครับมีการส่งเสริมมีความคิดริเริ่มในองค์กรนะครับมีการทำงานที่รวดเร็วถูกต้องนะครับบริการลูกค้าผู้มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วมีการเปิดใจครับเปิดใจรับคำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนำข้อมูลนั้นไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับมีความกล้าที่จะเผชิญกับความจริงและปัญหาที่เกิดกับองค์กรนะครับไม่ปิดบังข้อบกพร่องนะครับไม่ใช่รู้ทีหน่วยงานเจ๊งแล้วไม่ใช่นะครับมีปัญหาต้องรีบช่วยกันแก้ไขมีการสื่อสารที่ดีในองค์กรนะครับ best communication อันนี้หมายความว่าสื่อสารครั้งเดียวเข้าใจทั้งระบบนะครับไม่ใช่แค่คนนึงไปบ่อยคนไปบ่อยคนแล้วสื่อสารไม่ตรงกันจาก1ถึง5นี่ความหมายเปลี่ยนไปแล้วอันนั้นไม่ใช่นะครับองค์กรจะไม่สามารถอยู่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ต้องไปดูนะครับไอ้การที่จะมีการพัฒนาองค์กรได้นะครับมันก็มีประเด็นต่างๆที่ถ้าเป็นไปตามเนี้ยองค์กรก็จะสามารถพัฒนาได้ตัวอย่างเช่นนะครับเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการเลยที่จะสามารถยังความเจริญมาให้กับหน่วยงานได้นะครับก็ต้องเคารพในความเห็นของผู้อื่นนะครับให้ความสำคัญดูความสำเร็จของลูกค้านะครับดูความสำเร็จของลูกค้าเป็นประเด็นนะครับเช่นซื้อของของเราไปแล้วเนี่ยใช้ของได้ดีไหมถ้าเขากลับมาบอกโอ้ของคุณดีนี่นะครับสำเร็จแล้วนะครับเราสามารถถือแบบอย่างเดียวเราพัฒนางานของเราสามารถไปให้บริการที่ดีได้นะครับความโปร่งใสนะครับความโปร่งใสความมีศักดิ์มีสีขององค์กรนะครับบุคคลทั้งหลายนะครับทำงานนะครับใครผิดใครถูกต้องว่ากันไปไม่ยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่มีการให้อภัยแก่ผู้ทุจริตนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีต้องเล่นงานไปนะครับองค์กรถึงจะอยู่รอดนะครับถ้าบอกเอ้ยคนนู้นก็คอร์รัปชันได้คนนี้คอร์รัปชันได้ทุกคนเหมือนกันหมดหน่วยงานก็ไม่เหลือนะครับต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับเพื่อจะแข่งขันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเราเองหน่วยงานเราเองแข่งขันระดับหน่วยระดับจังหวัดระดับประเทศหรือว่าระดับระหว่างประเทศนะครับอันนี้ต้องพัฒนาขึ้นไปตามลำดับอย่างเช่นที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยนี่นะครับก็ต้องไปก็ต้องเทียบวัดกันนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆว่าของเราเนี่ยมีนักศึกษาเป็นยังไงสำเร็จการศึกษาเป็นยังไงคุณภาพบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมมากขนาดไหนต่างประเทศยอมรับนับถือ บัณฑิตเราไหมเพราะว่าไปติดต่อประสานงานอะไรต่างๆแล้วได้ผลไหมเนี่ยนะครับก็เป็นต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับองค์กรจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเรทเบสเป็นระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น LO นะครับ Learning Organization อันนี้นะครับเป็นแนวคิดที่จะต้องพยายามหาทางดำเนินการทำให้ได้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าต้องมีการริเริ่มสร้างสรรค์รับผิดชอบนำความคิดใหม่นะครับหาแนวทางใหม่มาสนับสนุนงานนะครับอย่านึกว่าทุกอย่างที่ทำอยู่แล้วดีนะครับดีก็จริงนะครับแต่มันคงต้องมีข้อดีกว่านี้นะครับไม่งั้นก็คงจะไม่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราจะต้องมีการพัฒนานะครับคำว่าพัฒนาคือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็เราก็ทำให้วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเป็นประเพณีนิยมไปเป็นประเพณีที่ต้องสืบต่อปฏิบัตินะครับจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งนะครับต้องมีการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริงนะครับถ้าเรามีการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริงในองค์กรเราก็จะถือว่าประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการนะครับอย่างน้อยก็ไม่ล่มสลายนะครับคนในหน่วยงานมีจิตใจที่เรียกว่ารักหน่วยงานนะครับไม่เช้ามาก็โอ้เบื่อจังจนเย็นมาพอกลางวันมาก็เมื่อไหร่จะหมดเวลาทำงานสักทีถ้าเราได้ยินคนในสำนักงานหรือหน่วยงานพูดกันที่หลายคนนะครับผู้ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้เกี่ยวข้องก็ต้องนึกแล้วครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในหน่วยงานอย่างเงี้ยครับพอดังนั้นนะครับมันก็ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่อันนี้มันต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าการจะสร้างเขาก็มีภาษิตว่ากรุงโรมไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียวนะครับมันต้องค่อยๆทยอยสร้างไปเรื่อยๆกว่าจะสำเร็จได้ก็ต้องใช้เวลาสูงมากอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่สามารถจะบอกปุ๊บได้ปั๊บนะครับหลักการวิทยาศาสตร์จริงๆเช่น1บวก1เป็น2ปั๊บเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรนะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับThank you. ครับเราก็มาต่อกันนะครับศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต. 14 มกราคม 2556นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมคืออะไรนะครับความหมายคืออะไรนะครับทางราชการมีการกำหนดนะครับสุภาพสตรีนะครับที่ว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายบวชได้3เดือนใช่ไหมครับผู้หญิงก็ได้เดือนนึงนะครับเขาก็มีบวชให้นะครับเขาก็มีการสามารถลาไปเหมือนอุปสมบทได้1เดือนนะครับโดยไม่ถือเป็นวันลาอันนี้ก็เป็นระเบียบของกรมการศาสนาเนี่ยสำนักการศึกษาเขามีประกาศนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นำมาเสนอแต่ว่าเราจะเอาสาระประเด็นของการปฏิบัติธรรมมาเลยนะครับว่าคืออะไรอย่างไรครับคำว่าปฏิบัติธรรมนั้นมีความหมายอย่างไรแล้วก็แปลง่ายๆนะครับการปฏิบัติธรรมก็คือการเอาธรรมะมาแต่ปฏิบัติเอาธรรมะมาใช้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตการดำเนินงานก็คือเอาธรรมมาใช้ในเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้เกิดความสงบสุขนะครับนั่นเองเมื่อปฏิบัติธรรมก็นั่นก็หมายถึงว่าการเอาธรรมนะครับเอาธรรมมาใช้กับชีวิตจริงนะครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตปฏิบัติถ้ายังไม่สามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงได้ก็ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติไม่สำเร็จทีนี้เราต้องไปดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงปฏิบัตินะครับเดิมนั้นแปลว่าเดินทางปฏิบัติเนี่ยครับแปลว่าเดินทางนะครับมาจากบาลีนะครับก็เป็นปฏิปทานั่นแหละครับปฏิปทาก็แนวทางนะครับก็คือการปฏิปทาแปลว่าอะไรล่ะครับปฏิปทาแล้วก็แปลต่อไปเลยนะครับว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นว่าทางสายกลางนี่คำว่ามัชฌิมาก็แปลว่าสายกลางปฏิปทาก็แปลว่าทางดังนั้นก็แปลว่าทางเดินที่เป็นสายกลางรวมๆแปลเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าการปฏิบัติหรือการดำเนินการที่เป็นปกติจริงนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับก็เรียกว่าทำทางสายกลางนะครับไม่เน้นไม่หย่อนไม่ยานจนเกินไปหรือไม่ตึงจนเกินไปนะครับอันนี้ก็แปลว่าการเราสรุปไปแล้วนะครับทีนี้การเดินทางตามปกตินั้นนอกจากการเดินทางภายนอกแล้วก็ต้องมีเดินทางด้วยวัตถุเดินทางด้วยเท้าเดินทางด้วยรถวิ่งไปก็ได้เดินเครื่องบินได้แล้วก็เรียกว่าการเดินทางนี้ก็เข้าใจแล้วครับทีนี้วิธีชีวิตของคนเรานะครับเหมือนกันไหมครับวิธีชีวิตก็เหมือนกันนะครับก็เป็นการเดินทางชนิดหนึ่งนะครับแต่เราจะมักเปลี่ยนคำพูดจากการเดินทางเปลี่ยนใหม่นะครับก็สับเดียวนั้นก็ชีวิตเราก็ดำเนินต่อไปนะครับเรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งเช้าเย็นกลางคืนเช้าเย็นกลางคืนก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็เรียกว่าการเดินทางของชีวิตนะครับแล้วก็นับชีวิตนับอายุขึ้นไปเรื่อยๆในการดำเนินทีนี้การทำงานการทำต่างๆนะครับถ้ามีการทำดำเนินการชีวิตที่ผิดเนี่ยก็จะเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาแก่ตนเองนะครับทีนี้เราไปดูนะครับเมื่อมีปฏิปทาหรือทางปฏิบัติหรือทางเดินนะต้องเดินทางในทางที่ดีนะครับทางที่ชอบทางที่ควรทางที่ถูกเราก็คงไม่ได้หมายความว่าจะเอาธรรมะมาใช้ทุกอย่างนะครับเราก็ต้องเอามาดูว่าชีวิตจริงเนี่ยใช้อะไรได้บ้างอาจจะมีผิดจะมีพลาดจะมีเขวไปบ้างจะมีหลงไปบ้างเกิดจากความเสื่อมนะครับความพินาศอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาทำให้เราเกิดปัญหาก็ได้ที่เราก็เลยต้องเอาธรรมะเข้ามาช่วยนะครับการเอาธรรมะเข้ามาช่วยก็เป็นผลดีนะครับพูดง่ายๆคือว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการเอาธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องกว้างๆนะครับไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องปลีกตัวออกจากสังคมนะครับไม่ใช่ปลีกวิเวกเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขานะครับไม่ใช่นะครับหรือจะไปนั่งบำเพ็ญสมาธิทั้งวันทั้งคืนโอ้อันนั้นก็ไม่ถูกทางแล้วนะครับก็ไปก็เรียกว่าสายไปอีกสายทางนึงแล้วก็ไปฝึกจิตนะครับอย่างจริงๆจังๆนะครับที่จะการสมัยใหม่นะครับเราก็เรียกสมัยใหม่นี้นะครับการปลีกตัวไปแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิบัติแบบอินเทนซีฟนะครับคือการปฏิบัติแบบเข้มข้นหรือว่าลึกลงไปเฉพาะเรื่องนั่นคือเน้นไปเลยนะครับจริงๆนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมต้องมีตลอดเวลานะครับนั่งกันอยู่เฉยๆอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมแล้วนะถือปฏิบัติธรรมได้นะครับคือทำวิถีชีวิตให้ถูกต้องไม่เกิดเขาเรียกไม่ไปทำความเดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำความระบายกับตัวเองดังนั้นก็สรุปว่าการขยันหมั่นเพียรตั้งใจเล่าเรียนให้มีผลก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมการเล่าเรียนก็ต้องมีอิทธิบาท4นะครับมีฉันทะพอฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันนี้ก็คงไม่ต้องแปลนะครับก็คือสามารถจะทำให้ครบตามกระบวนการได้นะครับมีอิทธิบาท4ก็ทำให้งานสำเร็จออกไปตามถนนขับรถไปนะครับก็ต้องรักษากฎจราจรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะขับไปสร้างปัญหากับผู้อื่นนะครับเบรกกระทันหันหยุดโดยไม่สัญญาณไม่ให้สัญญาณเลี้ยวโดยไม่บอกชนกันนะครับเสียหายทรัพย์สินนะครับต่อไปเราก็คงไปดูนะครับว่าการปฏิบัติปกตินั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าทุกคนเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตลอดเวลาจึงจะอยู่ในสังคมได้กว้างที่สุดนะครับก็คือการเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์กับชีวิตทำกิจการหน้าที่ให้ถูกต้องถ้าทุกตัวอย่างถูกต้องนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเรียกว่าเราก็เดินทางปฏิบัติกัน ทีนี้เรามาเริ่มดูวิธีปฏิบัตินะครับว่าเอ๊ะที่บอกว่าปฏิบัติอะไรกันล่ะแล้วก็ไปดูนะครับเราก็ต้องเรียกว่าเริ่มต้นที่มีศีลก่อนนะครับสิกขาการศึกษานะครับสิกขาแปลว่าการศึกษาก็แบ่งออกเป็นศีลสมาธิปัญญานะครับก็คือไตรสิกขาแล้วก็ดูง่ายๆนะครับแบ่งไปแยกออกไปอีกถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็คือประชาชนที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนนเป็นชีนะครับก็เป็นทานศีลภาวนาก็เรียกว่าบุญสิกขานะครับและการ3อย่างเนี่ยไตรสิกขานี่หรือบุญสิกขาเนี่ยเราก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไม่ยาวนะครับสั้นๆเริ่มต้นด้วยไตรสิกขามาเริ่มต้นในศีลก่อนนะครับศีลก็คือข้อปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสังคมชีวิตและสังคมก็เรียบง่ายไม่สับสนวุ่นวายไม่ระส่ำระสายนะครับเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพื้นฐานเบสิกศีลก็มี5ข้อนะครับคือไม่ทำอะไรเลยเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็รักษาศีลได้5ข้อแล้วนะครับเพราะว่าการจะไปทำก็คือไปสร้างปัญหาให้เกิดก็คือผิดศีลศีล5นะครับศีล5ก็คือเกณฑ์พื้นฐานของสังคมที่ทำให้สังคมเนี่ยไม่เบียดเบียนกันนะครับไม่ระส่ำระสายเป็นฐานรองรับความสงบสุขไม่เบียดเบียนทำร้ายไม่ละเมิดต่อชีวิตร่างกายไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินผู้อื่นไม่ละเมิดคู่ครองของกันและกันนะครับอันนี้ก็ฆ่ากันตายเยอะนะครับไปละเมิดคู่ของใครเนี่ยเขาก็จะฆ่าเอาไม่ใช้วาจาทำร้ายไม่หลอกลวงกันนะครับไม่คุกคามความมั่นคงของผู้อื่นไม่เสียสติจากการดื่มสุรายาเสพติดนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ไปทำอะไรสักอย่างก็อยู่ในปกติแล้วก็ถือว่าเรามีศีล5ครบละใช่ไหมครับปกติแล้วนะครับศีล5ก็เป็นมาตรฐานต่ำสุดสำหรับการจัดระเบียบชีวิตในสังคมของมนุษย์นะครับก็สามารถทำให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุขนะครับไม่มีอะไรทีนี้ต่อไประดับสูงไปอีกขั้นนึงสูงขึ้นไปก็ต้องเป็นศีล8นะครับศีล8ก็มุ่งฝึกนะครับสภาพชีวิตที่เอื้อต่อการพัฒนาทางจิตมากขึ้นเริ่มตั้งแต่รับประทานอาหารก็จำกัดลงนะครับนะหัดละความสุขสบายจากสิ่งบันเทิงต่างๆนะครับไม่ไปดูของฟ้อนรำแล้วก็ไม่เครื่องปนเปื้อนความสุขทางสัมผัสนะครับไม่นอนที่นอนอันฟูกเขาเรียกอะไรนะครับนิ่มๆหมาบนฟูกนะครับบนที่นอนอันหรูหราฝึกตนให้มีชีวิตเป็นอิสระมากขึ้นไม่ต้องไปพึ่งพาใครมากนักศีล8เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องเสริมหรือเอื้อประโยชน์ยิ่งขึ้นนะครับทางด้านเวลาแรงงานในการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจและปัญญาพูดอย่างเป็นสำนวนก็ว่าเป็นเครื่องเสริมและเอื้อโอกาสในการบำเพ็ญจิตภาวนาและก่อให้เกิดปัญญาภาวนาอันนี้ก็เป็นศีลขึ้นไปนะครับทีนี้ศีลต่างๆเนี่ยก็มีมากมายนะครับศีลนี่ก็ทำให้สามารถฝึกอินทรีย์คือร่างกายเราเนี่ยครับรู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกสัมผัสทั้ง5ผู้ให้ดูเป็นฟังเป็นพูดเป็นทำประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมานะครับไม่เสพสิ่งที่ไม่พึงเสพมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่เรียบง่ายมีระเบียบก็คือศีลนะครับนี่ก็บอกว่าการจัดระเบียบชีวิตให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับก็ไปเรียกว่าวินัยข้อปฏิบัติต่างๆนะครับมีข้อปฏิบัติต่างๆในการจัดสภาพชีวิตและก็อยู่ร่วมในสังคมอย่าให้มีระเบียบเรียกว่าสิกขาบทรวมๆกันไปครับข้อปฏิบัติในการฝึกฝนกัดเขาเรียกฝึกฝนกัดขัดเกลาสภาพของจิตใจและอยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างปฏิบัติถึงปุจหมายเขาเรียกวัดวอลแหวนแม่นากาศตอเต่ารอเรือนะครับวัดปฏิบัตินะครับคือปฏิบัติดีนะครับทั้งหมดเนี่ยก็พูดกันมาทั้งหมดก็คือมีศีลถือ5ข้อก็สังคมสงบสุขแล้วนะครับเพราะเป็นเบสิกพื้นฐานทั้งหมดเลยทีนี้ขั้นต่อไปนะครับขั้นสูงเลยเราไปขั้นสูงจากศีลก็ต้องไปสมาธิคำว่าสมาธิก็คือการฝึกอบรมจิตใจให้สงบแน่วแน่ยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับก่อให้เกิดปัญญานะครับแล้วก็ใช้ปัญญาให้เกิดผลประโยชน์นะครับจิตใจที่มีสมาธิก็จะเป็นจิตใจที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆเช่นเพิ่มพูนปัญญามากขึ้นนะครับอ่านหนังสือก็จำได้เพราะมีสมาธินะครับนอกจากนี้เมื่อจิตใจสงบมีสมาธิแน่วแน่ก็จะพ้นจากการรบกวนนะครับไม่เกิดความเศร้าหมองขุ่นวุ่นวายไม่คิดสับสนนะครับมีจิตใจสงบปลอดโปร่งนะครับก็สบายนะครับสดชื่นผ่องใสเป็นสุขนะครับพูดสั้นๆก็คือนะครับก็การพัฒนาสมาธิเนี่ยก็เป็นการฝึกพัฒนาจิตให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับพอศีลสมาธิปัญญาทีนี้มาถึงปัญญาแล้วนะครับปัญญาคืออะไรปัญญาคือการที่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง แล้วก็ฝึกอบรมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นปัญญามีหลายระดับนะครับเช่นระดับเบื้องต้นก็เข้ารู้และเข้าใจในสิ่งที่เรียนสดับตับฟังข่าวสารต่างๆมาเนี่ยทำไมมันกระทบตาหูเนี่ยจมูกลิ้นกายทั้งหลายเนี่ยก็ต้องคิดเป็นนะครับใช้ปัญญาวินิจฉัยไอ้นี้มันดีไม่ดีปรุงแต่งออกมาว่าให้เรารับรู้ต่างๆขั้นต่อไปก็พิจารณาถึงวินิจฉัยข้อต่างๆที่เป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสนะครับเห็นแก่ได้ไหมนะครับก่อให้เกิดการเกลียดชังไหมเนี่ยครับฟังกระทบรูปกระทบตานะครับสมองสั่งการออกมาแล้วก็วินิจฉัยไปปัญญาขั้นสูงนะครับก็คือความรู้เท่าทันความเป็นจริงของโรคนะครับทำให้หายติดกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดติดนะครับก็เกิดปัญญาเป็นอิสระพ้นทุกข์เขาเรียกว่าโอ้ไม่ใช่ของเราเนาะชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราเนาะก็มีความสุขความสงบนะครับก็บรรลุธรรมนะครับสิกขาหรือว่าการศึกษาเนี่ยนะครับเราก็แปลง่ายๆนะครับว่าการศึกษาก็บอกไปแล้วนะครับฝึกไปศีลสมาธิปัญญานะครับทางด้านจิตใจและทางด้านปัญญาถ้าเราสามารถกระทำการต่างๆได้นะครับเราก็เรียกว่ามีการปฏิบัติธรรมแล้วนะครับถือว่าเราก็สำเร็จในการปฏิบัติธรรมเราอาจจะเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องไปเดินจงกรมอยู่ในวัดนะครับมีพระนำเดินยกย่างเหยียบยุบหนอพองหนอนั่งสมาธิอะไรประเภทนั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเองเนี่ยในรอบๆตัวเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มากระทบตลอดเวลานะครับมันจะทำให้จิตใจเราไม่สงบแต่ถ้าไปทำในวัดมีคนชี้นำนะครับมีคนมีพระแม่ชีนะครับหรือว่าวิทยากรมาชี้นำก็จะสร้างบรรยากาศทำให้จิตใจเราสงบนั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งก็ดีขึ้นนะครับในการกระทำเนี่ยจิตเราก็เป็นตัวสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยถ้ามุ่งร้ายต่อใครนะครับเกิดความโลภเกิดความหลงไม่มีเมตตานะครับเป็นจิตเราเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้เกิดหน้าตานะครับผิดปกติไปนะครับหน้าตาขุ่นข้องหน้าตาไม่ยิ้มหน้าตาเขาเรียกหน้าดำค่ำเครียดนะครับหน้าดำค่ำเคร่งหน้าดำค่ำเครียดเพราะเกิดจากจิตใจที่ไม่สงบอันนี้ก็จะเป็นผลออกมานะครับแต่ถ้าเรามีเรารักษาศีลทำสมาธิอะไรเนี่ยใจเราสงบนะครับวุ่นวายไม่เศร้าหมองนะครับเราก็จะเกิดความร่าเริงเบิกบานเป็นสุขเอิบอิ่มนะครับมันก็ปล่อยความผ่องใสบังเกิดขึ้นในใบหน้าผิวพรรณต่างๆก็จะผ่องใสนะครับดังนั้นคนที่ฉลาดนะครับจึงสามารถบำเพ็ญสิกขาคือฝึกฝนพัฒนาตนเองสำรวจตนเองนะครับว่าเราควรจะอยู่ในระดับไหนทำอะไรได้มั่งก่อนนอนตื่นนอนสวดมนต์ไหมการสวดมนต์นี่นะครับอานิสงส์ก็คือทำให้จิตใจเราสงบครับทำให้ก่อนจะออกจากบ้านมาก็จะออกไปแล้วก็เราก็จะพบแต่สิ่งดีๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เกิดความเรียกว่าสุขทางด้านจิตใจนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบสิกเบื้องต้นช่วงนี้คงพักสักครู่ครับThank you. ครับเราก็มาต่อกันนะครับทีนี้เราไปเจาะลึกลงไปเลยครับการปฏิบัติธรรมนะครับเมื่อกี้นี้ให้พื้นฐานเบสิกแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วนะครับเราก็ลองลงไปอีกนะครับลึกเข้าไปอีกลองศึกษาดูนะครับว่าทีนี้เราก็ จะบอกว่าทานทบทวนนะครับทานคือการให้นะครับแผ่เพื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อยึดเหนี่ยวสังคมเพื่อความสร้างความดีงามทานเป็นเครื่องเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับให้ระเบียบมั่นคงนะครับทานนะครับศีลก็รักษาความสงบสุขทั้งกายวาจาใจก็จะสร้างความสังคมไม่แปลกแยกสังคมไม่ทะเลาะเบาะแว้งภาวนานะครับภาวนาก็เป็นด้านสมาธิกับภาวนาในทางปัญญานะครับนี่เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าการปฏิบัติธรรมในฐานะที่แคบลงไปนะครับรู้ว่าลึกลงไปเนี่ยการภาวนานั่นคือการปฏิบัติที่เน้นรูปแบบที่ไปเรียกว่าไปนั่งสมาธิเข้าไปในวัดที่วิเวกเข้าไปในป่านะครับก็ในแง่นี้นะครับเขาก็มีการทำกันอยู่การภาวนานั้นนะครับก็จะแยกตามภาษาไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปนั่งไปทำปากขมุบขมิบท่องสวดมนต์หรือว่าไปเดินนะครับ ไปนิมนต์พระมานะครับแล้วก็มาท่องสวดมนต์แล้วก็พาเดินอันนั้นไม่ใช่เลยครับการภาวนาเนี่ยก็ทำให้เกิดแปลว่าการทำให้มีการทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เป็นนะครับก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ทำให้มันเกิดนะครับเรียกว่าภาวนาเนี่ยก็มีทั้งการปฏิบัติทั้งฝึกหัดแล้วก็ลงมือทำภาวนาก็แปลว่าการฝึกอบรมนั่นเองนะครับง่ายๆคือต้องมีครบถ้วนนะครับเพราะว่าการอบรมนั้นก็ต้องมีการดำเนินการกระบวนการที่มีกระบวนการภาวนาพัฒนานะครับแปลว่าเจริญขึ้นดังนั้นเราก็ต้องว่ามีการเจริญสมาธิเจริญภาวนาเจริญเมตตาเมตตาภาวนาเจริญวิปัสสนาหรือว่าวิปัสสนาภาวนานี่ครับคำมันก็จะปรากฏออกมาเป็นชื่อต่างๆนะครับคำว่าภาวนานี่ก็แปลตรงๆนะครับว่าการฝึกอบรมการเจริญหรือว่าการทำให้มีขึ้นเป็นการพัฒนาให้งอกงามแล้วก็มาดูนะครับว่าจิตภาวนาครับก็คือการฝึกอบรมจิตอย่างหนึ่งส่วนปัญญาภาวนาก็จะแปลว่าการฝึกอบรมทางปัญญานะครับอันนี้ก็สรุปรวมมาทีนี้ถ้าไปดูตามคำของนิยามของภาษาสมัยใหม่นะครับคำว่าเจริญหรือพัฒนานั้นก็ในก็อาจจะแปลได้นะครับว่าการพัฒนาทางด้านจิตพัฒนาใจนะครับปัญญาภาวนาก็คือพัฒนาปัญญาอันนี้ก็คือสั้นๆนะครับจิตภาวนานั้นเรียกง่ายๆก็เรียกว่าสมถะสมถะนะครับคำว่าสมถะก็แปลว่าบางทีก็เรียกว่าสมถะภาวนาสมถะนี้เป็นตัวแก่นแท้ของมันคือสมาธินั่นเองเพราะสมาธิเพราะสมถะนั้นแปลว่าความสงบตัวแก่นของความสงบก็คือสมาธิเมื่อมีความแน่วแน่สมถะคือว่าพอมุ่งมั่นเกิดสมาธินะครับก็จะเกิดสาระได้ประโยชน์ก็เป็นสมาธิภาวนาส่วนคำว่าจิตตภาวนาก็คือหรือว่าสมถภาวนาเรื่องนี้ก็ตามครับใช้แทนกันได้หมดนะครับเพราะมันเป็นลักษณะเดียวกันแต่ปัญญาภาวนาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอันนี้ก็คือการเจริญวิปัสสนานะครับเราจะได้ยินได้ฟังกันเสมอว่าการเจริญวิปัสสนานะครับก็มุ่งให้เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับปัญญาที่รู้จักโลกรู้จักชีวิตตามความเป็นจริงคำว่าวิปัสสนาเนี่ยแปลว่ารู้แจ้งนะครับแปลว่ารู้แจ้งไม่ใช่รู้แค่คำว่าธรรมหาเลี้ยงชีพไปเท่านั้นนะครับแต่ยังรู้ถึงสภาพความเป็นจริงต่างๆของสิ่งทั้งหลายอันนั้นเราเรียกว่าวิปัสสนานะครับก็เป็นระดับปัญญาระดับหนึ่งเพราะวิปัสสนาภาวนาเนี่ยถ้าจะพูดให้กว้างวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาภาวนานะครับก็แยกออกเป็น2ประการที่บอกแล้วนะครับก็คือว่าจิตตภาวนาบ้างสมถภาวนาบ้างสมาธิภาวนาบ้างนะครับตรงคำว่าภาวนาเนี่ยพออันที่สองก็คือปัญญาภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนี้ก็เป็นกระบวนการของที่เขามีกันนะครับมีชื่อกันอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามศีลนะครับศีลทานภาวนาเนี่ยก็มุ่งสำหรับคฤหัสถ์คฤหัสถ์คือผู้ที่ไม่ได้ออกบวชนะครับดังนั้นบุญศีกขาที่เกิดขึ้นทั้งหลายก็เป็นพื้นฐานนะครับก่อนเน้นที่อมิสทานก่อนนะครับบุญพื้นฐานอมิสทานก็คือให้วัตถุนะครับถ้ามีศีลก็ถือศีล5นะครับหรือว่าขยับขึ้นไปเป็นศีล8อันนี้ก็เป็นคฤหัสถ์แล้วก็จะมีเรียกว่ารักษาศีลก็จะมีความสุขอยู่ในชีวิตก็จะทางด้านจิตใจนะครับดังนั้นทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพูดไปพูดมาก็เรื่องเดียวกันนะครับไม่ต้องงงนะครับพูดไปพูดมาก็เรื่องเดียวกันจุดจบจุดลงท้ายก็คือความสงบสุขทางด้านจิตใจการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็คือรวมๆสรุปไปอย่างนั้นนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นท่านได้ยินกันท่านได้ฟังว่าทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญา อย่าไปคิดมากอย่าไปแยกนะครับแยกไปแยกมาท่านจะงงเปล่าๆนะครับถือว่าเหมือนกันก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยอีกอย่างนึงนะครับเขาก็ทับกับประพฤติปฏิบัติอีกอย่างนึงแต่สำหรับพระสงฆ์เนี่ยท่านจะเน้นเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะครับมากกว่าศีลทานภาวนานะครับเราก็ลองไปดูนะครับว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยการปฏิบัติธรรมเขาจะทำกันอย่างไรนะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยการนำเอาหลักธรรมของพุทธศาสนามาปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกว่ามีอริยมรรคมีองค์8นะครับองค์8แล้วก็เลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมายาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะแปลไม่ได้เดี๋ยวแปลดีกว่านะครับว่าเห็นชอบคิดชอบพูดดีกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบแล้วก็ระลึกชอบรวมทั้งสุดท้ายก็คือตั้งจิตมั่นชอบถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้นะครับชีวิตก็เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญสุดของพุทธศาสนานะครับก็เป็นการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วไม่ต้องไปจุติใหม่นะครับจากร่างมนุษย์กลายเป็นร่างเป็นเทวดาจากเทวดาไปเป็นตกลงไปนรกจากนรกขึ้นมาเป็นมนุษย์มนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แสนล้านล้านล้านล้านล้านปีนะครับมากมายตัวเลขมากมายจริงๆนะครับไม่สามารถจะมาบรรยายได้เดี๋ยวจะเอามาชี้แจงให้ผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าอสงไขยหนึ่งมีกี่ร้อยปีกับหนึ่งมีกี่ล้านปีนะครับวันหนึ่งบนของเทวดามีเท่ากับร้อยปีเมืองมนุษย์นะครับก็จะไล่ไปให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่น่าศึกษานะครับความยาวของทั้งหมดทั้งปวงอยู่ในจิตเราเท่านั้นเองนะครับนั่งสมาธิเข้าฌานไปเดี๋ยวก็จะไปพบไปรู้ไปเห็นในกระบวนการนำอริยมรรคลงไปปฏิบัตินะครับเราก็ต้องไล่ตามลำดับตามไตรสิกขาที่บอกนะครับจะเริ่มต้องมีศีลก่อนนะครับศีลบริสุทธิ์เมื่อไหร่ปัญญาสมาธิก็จะมาตามมานะครับพอสมาธิตามมาปัญญาก็จะเกิดง่ายไหมครับสรุปง่ายไหมง่ายนะพูดง่ายแต่ทำยากพูดง่ายแต่ทำยากอ่ะเราไปดูรายละเอียดดีกว่าศีลก็คือความสะอาดของกายวาจานะครับสมาธิก็จิตสงบนะเพราะมันจะเป็นไปคุมสิ่งที่จริงนี่พอปัญญามันก็ไปพอมีสมาธิก็เกิดปัญญามีความสว่างทางจิตนะครับรู้แจ้งเห็นจริงต่างๆนะครับเห็นต่างๆคิดไปแล้วก็รู้ต้นเหตุรู้ทางแก้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในกระบวนการปฏิบัติธรรมนะครับเราก็มีรูปแบบ2แบบปฏิบัติแบบกว้างกับปฏิบัติแบบเข้มข้นนะครับเราก็จะไปดูนะครับไอ้ปฏิบัติแบบกว้างเนี่ยเป็นยังไงนะครับการปฏิบัติแบบกว้างก็หมายถึงการนำเอาหลักธรรมะระดับศีลธรรมหรือหลักจริยธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้รวบรวมนำมาสั่งสอนนะครับมาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันยึดเอามาทำเช่นนะครับคนเราก็ต้องมีนะครับคนเราจะต้องมีสติสัมปัญญะในการทำกิจการต่างๆมีหิริโอตัปปะไม่กล้าทำความผิดทั้งที่ลับและที่แจ้งกลัวผลของบาปทุจริตที่จะเกิดในภายหลังการมีขันติโสรัจจะนะครับนั่นก็คือว่ามีความอดทนอดกั้นต่อสภาวะการต่างๆที่เผชิญอยู่เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณของผู้อื่นที่ทำต่อตนแล้วกระทำตอบนะครับรู้จักรักษาศีล5ศีล8มีหลักธรรมประจำใจในการดำเนินชีวิตก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วอย่างกว้างๆบุคคลใดก็ตามนะครับที่น้อมนำเอาหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมที่มีอุปการะมากหลักธรรมคุ้มครองโลกพรหมวิหาร4นะครับหลักธรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับมีหลักธรรมตั้งแต่ทำ2ถึงทำ40รู้ว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้านำมาปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติธรรมแบบกว้างๆแล้วดังนั้นการปฏิบัติธรรมตามลักษณะนี้จึงกินความได้กว้างนะครับสุดแล้วแต่ว่าใครจะนำหลักธรรมไหนมาปฏิบัตินำหลักธรรมไหนมาใช้กับหน้าที่ปัจจุบันให้ได้ผลเพียงใดเพราะการปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยเราก็รู้เราเห็นเราทราบอยู่ตลอดเวลาโดยเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราก็จะรู้เองนะครับว่าเราทำผิดหรือไม่ผิดมีประโยชน์ต่อหน้าที่การงานไม่ถูกต้องไม่สมควรแก่สภาพของความเป็นอยู่ไหมเช่นในการทำงานเราก็ต้องมีอิทธิบาท4นะครับในการทำงานเป็นต้นทีนี้เราก็ไปดูปฏิบัติแบบกว้างๆนะไปดูแบบเข้มข้นกันดีกว่านะครับการปฏิบัติแบบเข้มข้นเนี่ยนะครับการปฏิบัติแบบเข้มข้นหมายถึงอะไรการปฏิบัติแบบเข้มข้นก็หมายถึงการนำหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติโดยตรงหรือหลักธรรมะระดับที่สูงขึ้นมากว่าขั้นศีลนะครับเอามาฝึกอบรมจิตแล้วก็พัฒนาปัญญาเรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยวิธีภาวนาหรือการบำเพ็ญกรรมฐาน นะครับการบำเพ็ญกรรมฐานคืออย่างไรก็คือการปลีกตัวออกไปจากสังคมนะครับไปอยู่วัดไปอยู่ป่าไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรมไปอยู่ในสถานที่ที่สงบอื่นๆเพื่อที่จะหาวิธีควบคุมจิตใจนะครับควบคุมอารมณ์นะครับวิธีจะควบคุมจิตใจที่ดีที่สุดก็คือสนใจใฝ่ศึกษาหลักธรรมต่างๆนะครับแล้วก็นำไปกำหนดสมาธินะครับจะมีวัดมากมายให้เราสามารถไปวัดต่างๆมากมายนะครับสามารถให้เราไปเลือกพระอาจารย์ประจำวัดนั้นๆ นะครับให้เป็นผู้สั่งสอนเรานะครับแล้วก็ไปเลือกว่าสำนักวิปัสสนาต่างๆพระภิกษุผู้มุ่งมั่นวิปัสสนาธุระเป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนวิชากรรมฐานต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีทั้งสอนสมถะแล้วก็วิปัสสนาโดยตรงเราต้องไปเลือกเอานะครับว่าเราจะไปสายไหนนะครับจะไปพระอาจารย์ไหนจะไปหลวงปู่ไหนหลวงพ่อไหนก็เลือกเอาการปฏิบัติธรรมโดยการปลีกตัวไปฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาก็จัดเป็นการปฏิบัติธรรมที่เน้นนะครับหรือว่าการปฏิบัติแบบเข้มข้นนะครับเป็นการทำเฉพาะเรื่องเป็นการฝึกจิตโดยกำหนดเป็นหลักสูตรเพื่อให้เกิดปฏิเวทนะครับคำว่าปฏิเวทก็เหมือนเอาคำนะครับคือผลจากการปฏิบัติได้ผลออกมาอย่างแท้จริงการปฏิบัติธรรมตามรูปแบบเข้มข้นเนี่ยก็เรียกว่าปฏิสัทธรรมนะครับปฏิปฏิสัทธรรมก็คือการปฏิปทานะครับจะต้องมีปฏิปทาในสัทธรรมที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นะครับมีการถือไตรสิกขานะครับมีศีลรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์มีปัญญานะครับสมาธิดีก็จัดเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะครับก็เป็นข้อปฏิบัติสายกลางเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อปฏิบัติซึ่งเขาเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติซึ่งสามารถนำไปสู่ความพ้นทุกข์นะครับระเบียบมหาเถรสมาคมนะครับก็มีการกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขึ้นนะครับก็มีนะครับมีแน่นอนมีพ.ศ. 2543อันนี้นะครับก็มีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมนะครับก็ให้คำนิยามของการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมหมายถึงนะครับการปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับอันนี้เขามีมหาสติปัฏฐานสูตรก็เป็นการปฏิบัตินะครับดังนั้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์นะครับแห่งสัทธรรมทั้ง3ก็คือปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิยัตินี่ก็คือเรียนหนังสือนะครับเหมือนกับการเรียนทางโลกเนี่ยเขาเรียกปฏิยัติปฏิบัติก็การปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับก็เรียกทำวิปัสสนาเนี่ยก็เรียกปฏิบัติปฏิเวทก็คือผลที่เกิดนะครับปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ก็จะสืบเนื่องกันถ้าบางคนเรียนปฏิยัติมากๆนะครับปริญญาธรรม9ประโยคเป็นด็อกเตอร์ก็จะปฏิบัติเรียนปฏิยัติปฏิยัติเยอะๆปฏิบัติได้น้อยนะครับปฏิเวทก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเป็นปฏิบัติเลยก็ปฏิบัติก็เป็นพระสายทุดงไปเลยนะครับก็จะมีปฏิเวทเกิดนะครับแต่ปฏิยัติเนี่ยน้อยคือความรู้ไม่มากแต่ว่ามีสมาธิที่ดีนะครับอันนี้ก็มีกระบวนการนะครับเป็นเอกภาพในกระบวนการศึกษาปฏิบัติและการเผยแพร่พุทธธรรมของพุทธบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาการนะครับก็ไปดำเนินการนะครับตามระเบียบของมหาเถรสมาคมดังกล่าวนะครับคำว่าปฏิบัติธรรมนะครับก็จะมีโครงการปฏิบัติธรรมต่างๆเช่นโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับปฏิบัติการบานปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพหน่วยงานก็หมายถึงการปฏิบัติแบบเข้มข้นนี่แหละครับการปฏิบัติแบบเข้มข้นเพราะว่าไอ้การปฏิบัติแบบกว้างๆน่ะทุกคนก็ทำอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วไม่มีอะไรนะครับก็ต้องเพิ่มเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริงก็ต้องไปตามวัดหรือสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมซึ่งมีหลักสูตรกำหนดไว้แน่นอนมีการควบคุมนะครับมีการที่เรียกว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรอาศัยอารมณ์กรรมฐานเป็นที่ตั้งอาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับฝึกปฏิบัติโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกนะอันนี้ก็คืออาปานสติการใช้อาปานสติเป็นกรรมฐานเนี่ยสำนักปฏิบัติต่างๆเขาก็นิยมใช้กันนะครับกำหนดลมหายใจเข้าออกยุบหนอพองหนอเราจะได้ยินอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะครับก็มีอาศัยสติปัฏฐาน4นะครับก็คือการกำหนดพิจารณาเวทนาจิตแล้วก็ธรรมบริบูรณ์นะครับที่ดังเช่นที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้แล้วก็เสนอไว้ในอาปาณสติสูตรว่านะครับภิกษุทั้งหลายอาปาณสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์นะครับ แล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุก็กล่าวว่าการเจริญอาปานสติเป็นการหายใจที่ดับทุกข์ได้นะครับการเจริญอาปานสติก็เป็นการกระทำเพื่อป้องกันมิจฉาวิตกเป็นความคิดที่ดีป้องกันความคิดที่ผิดนะครับความผิดเกลียดอกุศลทั้งปวงก็จะไม่เกิดเป็นเครื่องมือทำให้จิตใจสงบไม่ต้องไปหาอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ตัวเราเองลมหายใจเข้าออกนี่แหละครับก็เรียกว่าการเจริญอาปานสติดังนั้นนะครับผู้ที่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐหากจะไปปฏิบัติธรรมนะครับก็ต้องไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความเรียกว่าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนคุ้มค่ากับเงินภาษีที่รัฐบาลให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยผมธนดร ธนกุล บุรพันธ์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันที่21โดยประมาณนะครับ11 น.ถึง 12 น.สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ